Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί πραγματικά η ρωσική νοοτροπία σε σχέση με την επέκταση, πρέπει να τη μελετήσουμε με βαθύτητα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αναλύσουμε τα δεδομένα που ακούμε ακόμα και τώρα. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να έχουμε σαν σκεπτικό ότι χωρίς αυτή τη βαθύτητα τα φαινόμενα που εξετάζουμε τώρα φαίνονται πολύ ρηχά και δεν καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να τα αναλύσουμε. Άρα στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι απλά άμα εξετάσουμε τι έγινε στην Ρωσία αρχικά, μετά στη Σοβιετική Ένωση και άμα περάσουμε, αν θέλετε, από το 1809 μέχρι το 1945. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι τι γίνεται από την πλευρά της Ευρώπης. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Φινλανδία ήταν κατεχόμενη από το 1809 μέχρι το 1917. Και ένα κομμάτι της Φινλανδίας, μάλιστα θα λέγαμε για την ακρίβεια τρία κομμάτια, είναι ακόμα υποκατοχή, αλλά αυτά έγιναν μετά το 1945. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της Ευρώπης. Η Πολωνία ήταν κατεχόμενη από το 1815 μέχρι το 1917. Είναι ακριβώς το ανάλογο φαινόμενο. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι δύο χώρες τέτοιου τύπου, οι οποίες μας απασχολούν και τώρα, ήταν κατεχόμενες για, θα μπορούσαμε να πούμε, έναν αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να θυμόμαστε το ανάλογο που γίνεται σαν ενσωμάτωση και το 1812 με τη Μολδαβία. Για τις άλλες χώρες που ξέρουμε στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα θα είναι η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία, θα είναι σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, το οποίο θα απορροφηθεί το 1945. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι η Ουκρανία και η Λευκορωσία είναι ήδη από πριν. Αν καταλάβουμε ότι έχει μετακινηθεί η Ρωσία μέχρι το 1830 για να αγγίξει εντελώς, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε τι, τα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και τον πόλεμο που θα διεξαχθεί το 1878, και θα μας εξηγήσει γιατί υπάρχουν θέματα κοντά στην Γεωργία, Αρμενία, Απκασία, ειδικά από το 1878 μέχρι το 1914. Άρα βλέπουμε ότι όλη αυτή η περιοχή έχει αλλάξει. Μην ξεχνάμε επίσης την περιοχή της Ασίας, νότια, άρα τα πράγματα αλλάζουν πιο αργά. Για το Καζακστάν είναι το 1847, στη συνέχεια κατεβαίνει στο Ουσμπεκιστάν το 1873, κατεβαίνει ακόμα πιο κάτω στο Κυργιστάν το 1876, θα αγγίξει το Ταζικιστάν το 1868 και θα καταλάβει βέβαια και το Τουρκμενιστάν το 1885. Άρα βλέπουμε ότι όλη αυτή η περιοχή ανατολικά της Κασπίας είναι μια τεράστια περιοχή, όχι με πολύ πληθυσμό, αλλά θα μπορούσα να πούμε ότι έχουμε ένα κομμάτι καθαρά στην Ευρώπη, άρα βαλτικές χώρες, Πολωνία, Φινλανδία. Έχουμε ένα κομμάτι που αφορά τον Κάφκασο, γιατί μην ξεχνάμε και το Αζερβαϊτζάν το 1813. Ένα κομμάτι που είναι κοντά στην Κασπία με το Καζακστάν που τα καπελώνει όλα, αυτά τα κράτη που θα γίνουν ουσιαστικά τι, Σοβιέτ, της Σοβιετικής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, εντελώς ανατολικά, από ανατολικά θα λέγαμε, μην ξεχνάμε την πώληση της Αλάσκας στην Αμερική, για να μην έχει πια καμία επαφή με την Βρετανική Αυτοκρατορία και βέβαια, κοντά στην περιοχή της Ιαπωνίας, μην ξεχνάμε ένα κομμάτι που αφορά τα νησιά, Κουλιές και Σακαλίν, και μετά στη συνέχεια ένα κομμάτι που αφορά και το πλαίσιο της Κίνας, Κίνα-Ιαπωνία 1860, Ιαπωνία στο τέλος 1945. Άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε ότι τελικά η Ρωσία και η Σοβιετική Ένωση που την βλέπουμε κάπως μονοκόμματα, μονολυθικά, στην πραγματικότητα είναι ένας οργανισμός που εξελίχθηκε συνεχώς, άρα δεν έκανα τις αναφορές για την αρχή, ξεκινήσαμε μόνο το 1809, άρα πάνω κάτω βλέπετε ότι σε 1,5 αιώνα τις διαστάσεις που πήρε η Ρωσία σε όλες αυτές τις περιφέρειες. Αυτό επίσης, μην ξεχνάμε, ότι δημιούργησε σύνορα. Δηλαδή, δημιούργησε σύνορα ξεκάθαρα και με την Κίνα και με την Ιαπωνία, βέβαια με την Βρετανική Αυτοκρατορία, εννοώ το κομμάτι της Ινδίας, με την αυτοκρατορία της Περσίας και βέβαια με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν επανέρχομαι στα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι πιο γνωστά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η πίεση που ασκήθηκε είναι ότι σιγά σιγά περιοχές οι οποίες δεν είχαν απαραίτητα έναν πληθυσμό ρωσικό έγιναν ρωσικές με την έννοια της αυτοκρατορίας, στη συνέχεια έγιναν σοβιετικές, με την έννοια βέβαια της Σοβιετικής Ένωσης, και όλο αυτό το πλαίσιο θεωρείται από την πλευρά της Ρωσίας κάτι το οποίο είναι φυσιολογικά ο ζωτικός της χώρος. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ όσο πιστεύουμε στην Ευρώπη, είναι πιο πολύ προς την Κίνα, γιατί η Κίνα αρχίζει να ενδιαφέρεται για αυτές τις περιοχές, μιλάμε πιο πολύ για το θέμα της Σιβηρίας, υπάρχει στο ενδιάμεσο βέβαια η Μογγολία, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Κίνα παίζει από τις δύο πλευρές, άρα η Μογγολία είναι εντελώς περικυκλωμένη και πρέπει να καταλάβουμε ότι εκεί ασκείται μια πίεση, γιατί είναι κάπως ασυμμετρικό το όλο πλαίσιο. Όταν απ' όλα μιλάμε για 150 εκατομμύρια, τα οποία όμως το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ρωσία, ενώ η μεγαλύτερη έκταση, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι το 25-75 και ανάλογα, ανάποδα, το 75-25 σε σχέση είτε με τον πληθυσμό είτε με τη γεωγραφία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια τεράστια έκταση, κατά συνέπεια το πλαίσιο του ζωτικού χώρου δεν έχει μεγάλο νόημα, αλλά αυτό που έχει νόημα είναι το στρατηγικό βάθος. Το άλλο είναι ότι με πολλές επαφές στα σύνορα δημιουργούνται βέβαια πολλές τριβές. Βλέπουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο κάτι το ανάλογο που βλέπουμε όταν εξετάζουμε και το θέμα της Τουρκίας και βέβαια ειδικότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε των εισαγωγικών βέβαια πολύ μικρότερες διαστάσεις, αλλά στην πραγματικότητα σε περιοχές που ήταν πιο κατοικημένες. Άρα, άμα δούμε αυτή την αναλογία, καταλαβαίνουμε ότι για τον μέσο Ρώσο η ιδέα της επέκτασης είναι κάτι το φυσιολογικό και θεωρεί ότι έτσι ήταν τα πράγματα αφού έτσι το βλέπεις όλη την ιστορία. Βέβαια, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, τα πράγματα άλλαξαν. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το 1945 η Ρωσία σκέφτεται φυσιολογικά επεκτατικά με έναν τρόπο πάντοτε ο οποίος είναι θετικός για αυτήν και θα είναι τελικά μόνο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης που θα αντιληφθεί ότι μπορεί μερικές χώρες να μην είναι τελικά χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, άρα να μην είναι Σοβιέτ και να είναι εντελώς ανεξάρτητες. Μάλιστα προσπάθησε να αναγνωρίσει μερικές ανεξαρτησίες, οι οποίες ήταν προβληματικές. Μιλάμε τώρα για το Αρτσάχ, μιλάμε για την Τρανσνιστρία, η Περτνιστρία, μιλάμε βέβαια για την Απκασία. Αυτά τα προβλήματα σιγά σιγά άλλαξαν λίγο ύφος, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν έπαιζε πια με τον ίδιο τρόπο. Άρα η Ρωσία μπαίνοντας σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί ότι οι χώρες που ήταν στη Σοβιετική Ένωση, δεν μιλάω για τους δορυφόρους, μιλάω για αυτές που ήταν μέσα, που ήταν Σοβιέτ. Είναι πάνω κάτω η περιοχή της, τουλάχιστον μια μορφή, όχι απαραίτητα ρωσική, αλλά τουλάχιστον μια buffer zone, πάνω στην οποία μπορεί να δράσει. Το ίδιο ισχύει και προς την Κίνα, βέβαια, και προς την Ιαπωνία, στην άλλη άκρη. και από την πλευρά της Ευρώπης θεωρεί ότι εφόσον για σχεδόν έναν αιώνα είχε μερικές περιοχές, θεωρεί ότι το πλαίσιο είναι θετικό το πρόσημο. Βέβαια δεν κοιτάζει τις αντιπαραθέσεις και τις κινήσεις απελευθέρωσης, το βλέπει πιο πολύ, για να έχετε μια εικόνα πιο ξεκάθαρη, το βλέπει όπως το βλέπει η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα βιλαγέτια. Δηλαδή θεωρεί ότι πάνω κάτω έχει το πάνω χέρι σε αυτές τις περιοχές, μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητες, αλλά έχει μια επιρροή πάνω σε αυτές τις χώρες, η οποία είναι σημαντική. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε και να πάμε πολύ πιο πέρα, άρα ακόμα για τις σκανδιναβικές χώρες εννοώ Σουηδία, Νορβηγία. Μην ξεχνάμε ότι η Νορβηγία τώρα έχει σύνορα βέβαια με την Ρωσία. Μετά πρέπει να μπούμε πιο βαθιά στην κεντρική Ευρώπη για να μην έχουμε πια αυτή την επαφή. Για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή κατέρευσε και η ίδια σιγά σιγά, τα σύνορα δεν είχαν πια την ίδια έννοια. Μιλάμε τώρα ας πούμε για τους Τατάρους στην Κρυμαία κτλ. Το πάνω μέρος του Εύσινου Πόντου δεν είχε πια κανένα τουρκικό οθωμανικό στοιχείο, άρα θεωρεί ότι αυτό είναι το δικό της, παρόλο που βέβαια η Τουρκία θεωρεί και αυτή ότι έχει μια φυσική, φυσιολογική πρόσβαση στην Κρυμαία. Όταν κοιτάζουμε τώρα τις άλλες περιοχές, όπως είναι το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, που είναι βέβαια λιγότερο γνωστές για τα ελληνικά δεδομένα, είναι τεράστιες περιοχές, οι οποίες, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, είναι μια μεγάλη κεντρική περιοχή στα μία buffer zone, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην αυτοκρατορία της Περσίας, της Ινδίας για εκείνη την εποχή και της Ρωσίας. Άρα είναι τρεις αυτοκρατορίες που παίζουν πάνω και πιέζουν πάνω σε αυτές τις χώρες, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι έχουν πολύ χώρο, έχουν άλλη κουλτούρα, έχουν μάλιστα άλλη φιλοσοφία ζωής και έχουν βέβαια και άλλη θρησκεία. Για να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί αυτές οι περιοχές, όπως είναι το Τουρκμενιστάν, το Τατζικιστάν, το Κυργιστάν ή το Ουζμπεκιστάν, οι Τούρκοι τις βλέπουν με έναν τρόπο διαφορετικό. Καμία σχέση με το πώς τους βλέπει η Ρωσία. Άρα θεωρούν ότι στην Τουρκία ότι είναι και από εκεί ο ντουνιάς τους. Άρα μπορούμε να πούμε ότι άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε ένα κομμάτι που αφορά ξεκάθαρα την Κίνα και την Ιαπωνία, έχουμε ένα κομμάτι που αφορά ξεκάθαρα το νότιο μέρος που έχει σχέση με την πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Περσία και βέβαια την Αγγλία μέσω της Ινδίας και τώρα βέβαια είναι η Ινδία και το Πακιστάν και έχουμε και ένα κομμάτι το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Άμα το δούμε αυτό μέχρι το 1945 και μετά πώς γίνεται η ενσωμάτωση σε σχέση με την διάσκεψη της Γιάλτας, η οποία θα ολοκληρώσει αυτά που σκεφτόντουσαν στην πραγματικότητα στη συνθήκη της Μόσχας. Βλέπουμε ότι ο επεκτακτισμός είναι κάτι το φυσιολογικό, άρα δεν πρέπει να περιμένουμε από την Ρωσία να σκέφτεται κάπως διαφορετικά, γιατί το κάνει εδώ και πολύ καιρό και θεωρεί ότι είναι αυτός ο φυσιολογικός τρόπος να αναπτυχθεί. Θα μπορούσαμε να πούμε, άμα θέλουμε να δώσουμε μια αναλογία, είναι ότι το ίδιο γίνεται και με την Αμερική όταν πηγαίνουμε από την ανατολική πλευρά στη δυτική πλευρά, άρα East, West, Far West. Στην πραγματικότητα έγινε αυτή η επέκταση, αλλά δεν υπήρχε κάτι το ανάλογο, δεν υπήρχαν χώρες και πολιτισμοί οι οποίοι ήταν εντελώς διαφορετικοί, εκτός βέβαια από τους Ινδιάνους που ήταν σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά δεν ήταν κράτη. Πάντως, αυτή η επέκταση θεωρείται φυσιολογική. Άρα για την Ρωσία, όταν μπαίνει σε ένα πλαίσιο που αφορά χώρες, οι οποίες είναι πρώτα η Κίνα, μεγάλη ζώνη επαφής, μετά είναι το θέμα της ύπαρξης της Ινδίας, άλλη μεγάλη ζώνη επαφής, επιρροής. Μετά παίζει βέβαια το Ιράν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βέβαια είναι η συνέχεια. Άρα κατά συνέπεια σε μικρές χώρες είναι ο Κάφκασος, όπου παίζει η Γεωργία, η Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν, εκεί πέρα μπορεί να πιέζει όσο θέλει, γιατί ουσιαστικά μπορεί να πιέσει μέχρι να φτάσει στη ζώνη επαφής με την Τουρκία. Άρα, τη μένει σαν χώρο να σκεφτεί το μέλλον τίποτα από αυτές τις πλευρές, εκτός από το θέμα της Ευρώπης. Άρα, στην Ευρώπη, επειδή ήταν ήδη, υπάρχει και αυτή η νοσταλγία. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί όταν αναλύουμε τα δεδομένα τώρα, έχουμε την εντύπωση ότι ξαφνικά, ξέρω εγώ, μετά το 14 και μετά το 22, τις ήρθαν διάφορες ιδέες. Στην πραγματικότητα είναι μια συνέχεια. Είναι μια συνέπεια μιας νοοτροπίας που θεωρεί ότι ο επεκτατισμός είναι ο τρόπος που δημιουργείται μια χώρα με τέτοιες διαστάσεις. Άρα, άμα δεν το ενσωματώσουμε στη σκέψη μας, είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και έχουμε την εντύπωση ότι είναι κάτι το ξαφνικό, ενώ είναι μια συνέχεια διαχρονική η οποία έχει σταματήσει μόνο εκεί που την σταμάτησαν, αλλιώς ήταν το φυσιολογικό. Άρα θα μπορούσα να πούμε ότι είναι σχεδόν ένα πορόδες για τα δυναμικά συστήματα που πηγαίνει, μπαίνει όσο μπορεί, όσο πιάνει και άμα υπάρχει μια σταθεροποίηση από τους εξωτερικούς παράγοντες, σταματάει και γίνεται σημείο τριβής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνόρων, αλλιώς συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Άρα, άμα κοιτάξετε όλη την Ρωσία και πώς είναι τώρα, εννοώ και μετά το 1991, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ζώνες παραμένουν όχι μόνο τα βιλαγιέτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή τα Σοβιέτ της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά περιοχές όπου φυσιολογικά θεωρεί ότι μπορεί να έχει μια επιρροή και να μπορεί να δράσει χωρίς να υπάρχει κανένα ουσιαστικό εμπόδιο παρά μόνο αν υπάρχει άλλη υψηλή στρατηγική που εκεί πέρα θα βρεθεί αντιμέτωπη, αλλιώς συνεχίζεται.